Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Dasar ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri we migrantlary prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň we türkmen hökümetiniň alyp barýan siýasatyna garşy protest çäýirlerini güýçlendirýärler. Synçylar bularyň Türkmenistandaky bolup geçen ýagdaýlary halkara jemgyýetçiligini ýetirmek üçin uly ähmiýetiniň bardygyny bellýärler. Azatlyk Radiosynyň ozaldy habar berişi ýaly prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýunda 63 ýaşynyň dolmagynyň öňü sirasynda daşary ýurtlaryň ençemesinde Türkmenistanyň rejimine garşy protest çäýirleri gurnaldy. ...28 iyunda Amerika'da Türkmenistan'ın Washington'daki ilçihanasının ve BMG'nin New York'daki baş edarısının önünde geçirilen demonstrasyaların devamında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un hakimiyetten çekilmeğine çağırış edildi. Protest çaresine toplananlar beylik meseleleri bilen bir hatarda Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki koronavirus pandemiyasının asıl gerimini gidilip, ilatı hop hastına salyandıklarını, aprelin ayağında yurdun gündoğur sevitlerinde kopan Aputupa'nın veyrançılı netijelerini aradan ayırmakta ezir çekin ilata yeterli kemayet etmeyendiklerine ünsi çektiler.
Da, halkımız tebiri vetbağıtçılıklarımızın neticesinde yıkılıp yumurulan öylerini dikiltmeye çarşıya kalır. Berdi Muhammedov payitağıt Aşgabatta velosiped heykelinin açılış tabarasını geçirdi.
Gün var! Gün var!
Berdi Muhammedow'un doğulun gününü kavatlap 26-njy iyunda Türkiýanyň İstanbul şäherinde hem Türkmenistanyň hökümetine garşy protest aksiýalary gurnaldy. Synçylar daşary ýurtdaky türkmenleriň Türkmenistandaky bolup geçen ýagdaýlara öz nägileliklerini açyk, şol sanda jemgyýetçilik ýerlerinde hem beýan edip başlamagynyň uly ähmiýetiniň bardygyny belleýärler. Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Türkmenistandaky ýagdaýlary uzak wagtdan bäri ýazyrlap gelýän bir Ispaniýer munyň sebäbini şeýle düşündirdi.
Now we know the government's horrible as you know in Turkmenistan the authorities are repressive.
Biz Türkmenistandaky ýagdaýlaryň yaramazdygyny, häkimetleriň repressiýalara hem baş goşýandygyny bilýäris. Türkmen hökümeti ýurdun içinde bolup geçýän ýagdaýlary ýaşyrýar we durulyp pudoklardaky görkezijileri çysyryp görkezýär. Emma türkmen prezidenti sölüň içinde ulag sürmek, stanga götürmek ýaly täsin bir hukuky çykaraýmasa, Türkmenistandaky bolup geçýän ýagdaýlara köp kişi üns hem bermeýär. Daşary ýurtdaky türkmenleriň açyk görnüşde türkmen hökümetini tanqidlamagy Türkmenistan barada köp zat bilmeýän adamlaryň hem ünsini özüne çekýär.
It gets the attention of people who don't know much about Turkmenistan.
Türkmen häkimetleri azatlygyň ýurt içinde we daşynda Türkmenistanyň raýatlary bilen bagly wakalar we olary resmi Aşgabatyň garaýşlary bardaky sowallaryna jogap bermeýär. Hökümet tanqidçileri Türkmen häkimetleriniň öz işini öňürmeýändigini, Türkmenistandaky nädogry dolandyryşyň we başyna goýulan hökümet korrupsiýasynyň ýurdy we halky koronavirus pandemiýasyndan we energiýa bahalarynyň global aşak gaçmasyndan has öň batyrandygyny aýdarlar. Dünýäde uly energiýa baýlyklary bilen tapawutlanýan ýurtlaryň biri, şol bir wagtda ilat sany tebitdäki ýurtlar bilen deňeşdirilende hem iň az ýurt bolan Türkmenistan hökümetden sızyp çykýan, emma resmi taýdan tasdiklanmadyk maglumatlara görä, soňky 10 ýylda işsizligiň, garyp düşen maşgalalaryň sanynyň iň ösýän ýerine aýlandy. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanda durul pikirleligin hem de söz azatlygynyň berk depelenýändigini aýdarlar.